gala wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimca 19ka bisha Abriil sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogeena voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waan dib ugu eegaynaa halkii uu ku dambeeyey khilaafkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, iyadoo maanta uu baaqday shirkii amniga qaranka ee magaalada Muqdisho ka dhigeyla.
ilaa Soomaalida ee Muqdisho wadooyinka oo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro. Dadka Soomaali waxay u baahan inay fariistaan oo masraxadaas guud wada fiiriyaan, dastuurka laga shaqeeyo.
Waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada. Waxaa madaxweyne Deni wuxuu tegey imaaradkasi la socotaan kadib wuxuu tegey Kenya. Axmed Uba Kenya laftiisa tegey. Waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataaso.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah ehelada 5 qof oo gelinkii dambe arbacadii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho.
Tirada dhimatay 5 qof waayo, 4 qof oo waaweyn iyo wiil yaro oo 5 jir ah. Dhaawacan waxaa waaye 4 qof waayo, halna dumar ay tahay, maamadii guriga lahayd. Qoyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimid oo qaraabo ah waaye.
Dowladda Maali oo ra-iisul wasaarihii dalkaasi iyo weliba dhammaan dowladiisii ay saacsileen ayaa soo kala maqli doonta.
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Ugu yaraan 1 qof ayaa ku geeriyooday, 2 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta salaadii jimca kadib ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ila deegaanka ku sugan ayaa v o a da u xaqiijiyey in qaraxa uu ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada Maxaas oo lagu magacaabay Cabdirashiid Cismaan Carab xilli uu ku sugnaa bartamaha degmada Maxaas. 2 qof ee dhaawaca uu soo gaaray ayaa waxay meel kula wada sugnaayeen guddoomiye ku-xigeenka la dilay. Qaraxa ayaa loo malaynayaa inay tahay miino nooca meelaha fog laga haga ah. Ciidamada amniga ayaa howlgal baaritaana ka bilaabay gudaha degmada, waxaana hawada laga saaray isgaarsiintii degmada Maxaas.
Kumanaan qof oo dibad baxayaala ayaa isugu soo baxay jidadka caasimada dalka Suudaan ee Khartoum Khamiistii shalay, iyagoo dalbanaya in golaha milatarigu ay dedejiyaan inay awoodda ku wareejiyaan dowlad rayida. Isu soo baxyadan ayaa bilaabmay iyada oo xubnaha hoggaanka u haya dalkaasi ay shaaciyeen inay eedo musuqmaasuq u xidheen 2 nin oo ay walaalayihiin madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir. Ururada xilfadlayaasha ee dalkaasi oo ay ka mid yihiin ururada injineerada iyo weliba looyarada ama magaryaqaanada ayaa iyaguna ku biiray dibad baxayaasha iyaga oo fadhiistay meel kasoo horjeeda xarunta guud ee militariga dalkaasi Suudaan.
Ra-iisul wasaarihii dalka Maali Soumaylo Babaye ayaa dhammaan xubnihii dowladdiisa ayaa is-casilay shalay. War qoraale oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Babukara Keita ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu aqbalay is-casilada ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha dowladdiisa. Talaabadani waxay timid kadib marka ay rabshada ka dhaceen gobolka bartamaha dalkaasi, taasoo ay lagu dilay in ka badan 160 qof oo ka tirsanaa qowmiyadda Fulani, iyadoo looga shaki qabay in dilkaasi ay geysteen xagjirin ka tirsan qowmiyadda Dogon. Qaramada Midoobay waxay soo warisay ilaa iyo sanadkii hore dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha Fulani iyo Dagon ay sababeen dhimashada dad ku dhow 600 oo qof oo isugu jira dumar, rag iyo caruur. Maali waxay la daalaa dhacaysay sidii ay dib uga soo celin lahayd xasiloonidii iyo weliba kala dambeyntii kadib markii ay kooxo Islaamiyiin xag jir ah ay qabsadeen qaybo ka mid a waqooyiga Maali xilli afgembi kooban oo militari uu dalkaasi ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmayay wafdi ka socda waaxda dhaqanka ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa kadib markii uu dabqabsaday kiniisadda Notre Dame. Waxaana uu Macron maanta jimcaha wafdiga ka socda hay-adda UNESCO uu kula kulmi doonaa qasriga Elysee. kaniisadan gubatay ayaa ka mid noqotay goobaha taariikhiga ah ee UNESCO sanadkii 1991. Melchid Rosler oo ah agaasimaha xarunta aasaarta qadiimiga ah ee dunida ayaa mar uu toddobaadkan horaantiisi booqday isaguna goobtaasi sheegay in 3 meelood oo meel ahaan saqafkii sare ee Notre Dame ay gubatay. Waxaana uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in uu rabo in qaab dhismeedka birta la dhammaystiro sanadka 2024.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay gelinkii dambe Arbacadii, magaalada Muqdisho ayaa rag hubeysan waxay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada Kaawagoday ee degmada Wadajir, halkaas oo ay ku toogteen 5 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda oo cunug yarina ku jira, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dhacdadan oo wali aad looga hadalhay Muqdisho ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc wuxuu ka wareystay Saciid Macalin Cabdi oo adeer u ahaa aabaha qoyska la weeraray.
Horta waxaa dhacday dhacdo xasuuq wadareed ah oo hadda lama filaan ku ah xamar magaalada Muqdisho oo dhacdo ugu baahan.
Waan gartay marka goormay dhacdadu dhacday, se sidee u dhacday?
Dhacdada waxaa ka soo wareegtay xalay absoo habeen horwa, marka waqti adii 11:15 iyo kontan meelahaas 12:15 dhiman oo kale ah niman oo macbiis leh oo afka u duuban yahay waxaa isoo weerareen guriga adeerkay.
Waan gartay marka say u soo weerareen, se sababtu maxay tahay ma ogtihiin?
Walaahi sababtu ma fahmi karno, laakiin dadka inta badan waxay leeyihiin aanu qabiil waa, laakiin hadda dadka adeerka la soo weerareen nin hadda oo qabiil iyo xaslu kulahayn maahan, waa dadka asal Muqdisho deganaa.
Waan gartay muxuu ka shaqeynaya adeera qof nuceeyo ah?
Adeer nin iska oday aho oo xaafadaas oday iska ahaa, maan waxa shaqo oo gooni ah u qaban jirmiga.
Tirada hadda dhimatay waa intayn leeg? Dhaawac waa intayn leeg? Samaxay kala yihiin?
Tirada dhimatay 5 qof waayo, 4 qof waaweyn iyo wiil yaro oo 5 jir ah. Dhaawacan waxa waa 4 qof waayo, halna dumar ay tahay, maamadii guriga lahayd.
Waan gartay maxay kala yihiin marka, ama hal qoys bay isku yihiin mise waxa weeye dad qaraabo una?
Qoyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimid oo qaraabax waaye.
Marka maxay u kala baxayeen ma hooyadii aabihii qoyska iyo caruurtii? Haddaa taa faahfaahin naga siiso.
Horta nimankii markii 11:15 adii kontan meelahaas baabuur yaroo baabuur raaxaya wateen waxay soo dhigteen meel aan ka fogeen guriga, kadibna eriddii xirin ay imaadeen, eriddii soo garaaceen waqti adiga oo qoraxdin ay geli rabto, dadku way saad ay u fadhiyaana eed, eriddii ninkii ka furay koodi dileen
haye,
eriddii ninkii ka furay markay dileen xaafada gudaha waxaa laga dareemay in weerar lagu soo qaaday. Odaygii gurigii jooga waxaa wuxuu sameeyey in jiingada ee gurigii waa dilaacay, ilmihii meesha laga bixiyey. Maamadii oo jikada, maamada intii la soo gaarin dadkii salaan u yimid oo way qaadanayaan loo tagay, dadkii ayaa la dilay, maamadii ayaa loo gudbay, haddana maamadii oo jikada fadhisa loo tagay, meesha lagu dilay cunug yaris oo maamada la joogay meesha lagu dilay. Maamada marka dhaawaca noqotay, maamada hadii isbitaal ay joogtaa cunug yariska dhintay.
Waan gartay cunuggu imise jir buu ahaa?
5 jir waa 5 jir.
Waan gartay waxaa tilmaantay in dad salaan ugu yimi ay joogeen iyaguna ama ay ku sugnaayeen, marka ma dhammaan dadkii meesha joogay baa la isuda raaciyey mise waxa weeye dad baa la beegsanayo cid gaara oo dadkii qoyskii rasmiga deganaa baa la dhigay
guriga? Intii gudaha guriga ku jirto dhanaa hal mar isla baadsaday, waxay hadda dhaawac noqdeen, ilaahay badbaadi imaan, wax oo nolol loogu tegi rabo ma jirin.
Waan gartay imisa dhaawaca hadda si xaaladda ku sugan yihiin maxay yihiin?
Dhaawacyadu hadda 4 waaye, maamada guriga ay ka mid tahay, isbitaal Daaru Shifaan yaalaan, qaarkoodna waa daran yihiin, qaar ka mid ahna xoogaa waa isku roon yihiin.
Waxaad tilmaantay xagga hore amaad carabaabtay in la tilmaamayo aana qabiil, aanadaasi xaggee ka dhacday se ma la garanayaa sababta waxay tahay?
Aanada hadda oo la fogeynayo waxay ka socotaa shabeelada hoose.
Waan gartay
inta badan waxay taadaalin weyn in aanadaas ay tahay oo ninkan reerka uu ka dhashay qabiil ahaan loo beegsaday.
Waan gartay dabcan dee marka hawshan oo kale dhacdo wax sahlan maaha, dowladdii ma la xidhiidheen, baaritaan ma la sameeyey, cid ma loo hayaa?
Dhacdada markay dhacday adii daqiiqada kadib meesha booliis ay yimid, baabuurkii raadkiisii waxaasay raaceen, kadibna adi meedadkii ay CID waxu qaaday si waxa shalay ilaayay oo duugtiyal isla mashquul sanaa marka mas'uuliyiin dawladda ka tirsan reerkii oo dibaacada ay ku dhacdo soo gaareen xashiin booliis ay jiro anaga ku dabal joogno iyo maamulka degmada anagaana jawaabta keenay marka awshidaas
waagtay ilaa hadda marka cidma loo hayaa ama wax raadama la hayaa
ilaa hadda waxa loo hayaa majirta laakiin anaga jawaab idin keenayna ana la jirta tan suugnaa
kaas waxa uu ahaa Saciid Macalin Cabdi oo adeer u ahaa qoys lagu weeraray deegaanka Kaawo Guday ee degmada Wadajir waxa uu warramayay wariyaha Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
Raysal wasaare dalka Mali ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika iyo dhammaan xubnaha dawladdiisa ayaa isxasilay Khamiistii shalay afarta dabaad ee kadib markii dalkaasi ay ka dhacday amaba uu ka dhacay xasuuq loo geystay 160 qof wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinaa mirtaasi ku saabsan in waxya
ra'iisul wasaarihii dalka Mali Sumaylo Bubaye Maiga iyo dhammaan xubnihii golaha xukuumadda ee dalkaasi ayaa xilkii ka degay warsaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay is-casilaada ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada madaxtooyada Mali ayaan sheegin sababta ay xukuumaddu isku casishay laakiin waxaa xusid mudan in baarlamaanka dalkaasi uu arbacadii ka dooday sidii codka kalsoonida loogu qaadi lahaa golaha wasiirada arrintaas oo daba socotay xasuuqii loo geystay qabaailka Fulaniga iyo sidoo kale guuldarrada ay xukuumaddu ku guuldaraysatay wax ka qabasho la'aanta kooxaha xagjirka ee dalkaasi ku sugan arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay dalka dagaal ka dhaceen taasi oo keentay in 23-kii bishii tagtay ay qabaailka Dogon ay xasuuqaan 160 qof oo ka soo jeeda qabaailka Fulani qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalkan u dhaxeeya Fulani iyo Dogon ay ilaa iminka ku dhinteen 600 qof oo kale dagaal beeleedkan ka jira dalka Mali ayaa waxaa weheliya weerar ay kooxaha xagjirka ah ee taageersan Al-Qaacida ay ku dileen 23 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka Mali 2 toddobaad ka hor ayaa dibadbaxyo looga soo horjeeday xukuumadda waxa ay ka bilowdeen caasimada dalkaasi ee Bamako iyadoo xukuumadda lagu dhaliilayay wax ka qabasho la'aanta dagaal beeleedyada iyo argagixisada arrintaasi oo keentay in dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ay is-casilaan dalka Mali ayaa qaladaasi ku jiray tan iyo markii qabaailka Tawaariq oo gacansaar la leh kooxaha xagjirka ah ee taageersan Al-Qaacida ay la wareegeen kala badh dalkaasi sanadkii 2012-kii arrintaasi oo keentay in ciidamada Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalka Mali ay fargelin militari sameeyaan si ay u wiiqaan awoodda kooxaha xagjirka ah iyo qabaailka ay xulufada yihiin
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi wiilalkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka maxamed colaad xasan ayaa noo haya
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka 8 bishii September ee sanadkii tagay ee 2018-kii madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xiriirkii wada shaqeyn u jareen dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxdaasi oo shir 4 maalmood ku yeeshay Kismaayo ayaa ku eedeeyay dawladda inay ku guul dareysatay wax ka qabashada amaanka isla markaana ay fulin weysay ballamihii ay hore u qaaday kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dawladda jiray oo mid ka mid ah uu ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyay waxa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran bishiisiyo kale oo ay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga qeyraadka iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro 2020-ka dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo iyo in la qeexo nooca hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadanayso haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay xuquuq ku dambeeyay khilaafkii xoogganaa ee dawladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyay maxaase la gudboon labadaba dawladda dhexe ee federaalka ah iyo dawlad goboleedyada si dalku hore ugu socdo labadaas iyo kuwa kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgalayaan aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda dalka waxa arimaha si faaqida ayaa Cabdirashiid Qaliif Haashi madaxa hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliya ayaa xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada Muqdisho ayay ku jiraan qadka taleefanka magaalada Toronto ee dalka Canada waxa barnaamijka uga qayb galaya Burhaan Warsana Cabdi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana tirsanaa gudigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka soo dhawaada dhamaantiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo Nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed
mahadsanid awlaad khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayay ku dhawaad labadii sano ee la soo dhaafay ayaa wali u muuqda mid aan xal kama dambeysa laga gaarin bishii October ee sanadkii 2017 ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada Kismaayo waxay sameysteen golo loogu magacdaray golaha dawlad goboleedyada waxaana gudoomiyay xilligaasi loo doortay madaxweynihii Puntland ee xilligaasi Cabdiwali Maxamed Cali Gaas halka ku xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeyay labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyay gaaray meeshii ugu sareysay qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Jubaland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dib ugu celiyay saraakiil ee dawladda dhexe ee Soomaaliya u soo magacowday deegaanada Jubaland waxana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dawladda dhexe ay culays ku saareysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Koonfur Galbeed oo xilligaasi diyaar garowgooda uu soconayay waxana la sheegaa in dawladdu ay ku guuleysatay yoolkii siyaasadeed ee ay kalaheyd doorashada maamulka Koonfur Galbeed halkaas oo uu ku guuleystay Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo horey u ahaa wasiir ay aad isugu dhawaayeen madaxda sare ee dawladda dhexe bishii 9aad ee sanadkii hore madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku shaaciyay in maamulkiisu gabi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu aasaasay magaalada Kismaayo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada Galmudug iyo Jubaland oo dhawaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culaysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hoggaamisa si la mid ah sidii maamulkii Koonfur Galbeed Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Afrika ayaa sheegaya in madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya aysan ku guuleysanin inay xalkama dambeysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayay ee u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada
guud ahaan kad fiirisid hataa yacni muxuu ahaa xiriir badan oo ay lahaayeen dibadda hataa aad boos ugu dhacay sida yaa Saudiga markaad fiirisid yacni Imaaraadka markaad eegtid yacni waxaa sidan runtii waxaad moodaa runtii in xiriirkii aad boos ugu dhacay horta maamul goboleedyada naftirkooda inay isu arkaan dawlad kale khald waay maxay yeelay maamul goboleedyada waxa weeyaan waa federal system la qaatay oo la ka heer jab ku imaaday jacbur ah oo wali la ka aan la ansixinin marka wax loo ayaga marka waxa loo baahan yahay in dawladda kale soo arkin oo meena ay ka tirsiin dawladda Soomaaliya hoostaan xukuumadda dhexna hoostaan oo marka in badan wax ka dhigistaan si marka qarannimada wadanka loo ilaashiyo laakiin waxa moodaa hoggaanka sare ee madaxweyne Farmaajo iyo Khayre inay ku guul dareysteen in macnaha ay qadciyaan maamulada ay qadciyaan la fidiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhigistaan wadanka marka hor u socdo ta marka waxa weeye waxa loogu fadhiyaa xukuumadda dhexe ayaa loogu fadhiyaa way ku guul dareystay ilaa hadiyadan hada
madaxweynayaasha Jubaland, Galmudug iyo Puntland ayaa ku sugan magaalada Nairobi waxaana warar madax bannaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada Nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dawladaha dariska 12kii bishii Maaj ee ayna soo dhaafnay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Kismaayo isagoona halkaas kula kulmay madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gabi ahaanba wada hilmaameen maslaxadii guud ee dalka
waxaad muddaa in xiriirka xukuumadda dhexe ee maamul goboleedyada ay si kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qorantayna waa hanaankan federaalka Muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dawladnimo iyo hanaan dawladnimo midna ma yaallo mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midna ma yaallo laana dadka in uu fakar ku kala duwanaado waa arrin fiican waa arrin xalaal waa arrin caafimaad qabta waana arrin loo baahan yahay laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedyada markaad fiirisid xukuumaddu waxay walaaqatay bay dhabo Kismaayana cabsi baa hadda laga qabaa sababta khasabtay in garow ay aad u tababushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaan sidaas ay ahayd meeshii Hargeysa la wada raadin lahaad mooda qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda Muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda sidii dib loogu soo dhisi lahaa loo mid loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo dal dhisi lahaa jamhuuriyadda waxa mooda qof walba inuu dantiisa khaaska ama mashquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay maslaxadi guud la wada halmaama halka
professor Abdulwahab Abdulsamad ayaa qabay in dawladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qaranimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo
waxa mooda runtii dadka Soomaali inay isku kentay ahayd inay heshiisiin kasta qasbaysay ahayd dawladdana waa dawlad dib u heshiisiin weeye dawlad macnaha xoog badan oo macnaha diktatuuriyad ma ahan marka waxa loo baahan yahay marka inay dabacsanaan muujisa loo baahan yahay qofka Soomaaliyeed walaalo wuxuu ku dhamaan walaal yahay marka waxa loo baahan yahay marka dadkaani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegaan yaacni waddankan macnaha waxa way doorasho xarad ay ka dhacdo Jubaland ay ka dhacdo si marka loo ogaado cid macnaha qof kala shaqeyn kara hadda ninka haysta walaal ka dhiga hadii doorasho xarad ay dhacdo ku soo baxa cidiidaysan nin muwaadin Soomaaliyeed si mid ka muwaadin Soomaaliyeed weeyaan laakiin wayna dhacdaa doorasho dhab inay xalaal inay dhacdo loo baahan yahay dad Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin
hadaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamay ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid
waa safarkii ra'iisul wasaaraha Washington ku aaday oo kale adoon Soomaalidi wadanin wax Washington ka yaala ma laha kuwa Nairobi soo aadan cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbiray oo heesa dhaanta ilaa Soomaalida ay Muqdisho wadooyinka oo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dad Soomaali waxaan leeyahay Faristan waxa masraxada guud wada fiiriyan dastuurka laga shaqeeyo ee dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto u xodhana waxay waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta oo qofka Soomaaliga kugu san yiraado oo walaalku la faristo ajnabi wax naga la jira hadii Washington diyaar loo raaci lahaa badda Atlantic la dulmaro hadii Nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba Muqdisho oo daqiiqada ah ba xalkuna ku jira rajo ka sokaysan aysan jirin tii Rabbi waa gaar subxaana
خضر محمود حريد برامج كفاقلات تضباطك اي في او اي نيروبي
ما سنت قدر محمود حريد ايو كاسي اها او وربحين تاسيل نوغا صدري مغالا دا نيروبي دالك كينيا ان ديبقو نقولنا برامج كينا فاقلات تضباطك وحنكور مريا عبدالشيد قليف حاشي سيكوبان عبدالشيد حقو كدن بيه قلاف كي دولاد دحا اي مامو القبلة ديدا
ايو اد محسن تحي اولاد ودياشي كلنا وسلامي يا ايه هورتا markii madaxweynaha Puntland Caleema Saaray waydii ay isku yimaadeen madaxweynaha Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha gobolada kulligood shir badan waa galeen madaxweynayaal horena waa shir qayb kale qaateen iyo siyaasiyiin kale garowna waxa laga soo rogmaday in safxad cusub la furto waan dadka lagu horseeday lana iyo karoosi ay moodii in la karoosanaa in loo baahan yahay in wada shaqeyntii la soo celiyo oo hore loo socdo waayadiina lagu ballamay in garow la isugu yimaado oo madal la isugu yimaado ay daaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doona inuu hirgelo shirkii macnaha National Security Council ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayid axmedow waxaad yimid madaxweynaha maartii Jubaland in macnaha dadkii beerkooda burcamay isku mariyeen ama hubno marka hadda ma oran karno wax kasta waa la xaliyay sida xaalku u xumaa afar bilood ka horna sidaas ayay markii kasmay lagu kulmay arrintu hadda ma ahan laakiin wixii barigii hore la isku haystay xadda hadda waqti looma hayo
waa gartay waa ku soo noqonaya talooyinka iyo xalka dhanba una maaneyna waxaan siinayaa ku xujinaya dinaari oo Muqdisho jooga
بسم الله الرحمن الرحيم أراد وكسلام يا برهان يا دقيتي يا شدمان ويا سلام يا سيد عبد الرشيد أشيقي مدو وي حسرة جرتي وحن مركا كورن كي لوي شيء مجال دي جرو على مسار كي مدحوين داني وحي أي أبورتي يدجلا أصب ومارتي ماشي حقا إن لسكو عفية مدحوين فدرال كي مدحوين ياشي ما موجب لدو أي سكو عفيين sida Cabdi Rashiid uu sheegayna waxa muuqatay dhankaas iyada diilo kadibna waxa ay dawladda u gudubtay dhinacaan Jubaland waxa la marti qaaday madaxweynihii Jubaland Axmed Madobe oo loogu tagay Kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxa madaxweyne Deni wuxuu tagay imaarad kasta la socotaan kadib wuxuu tagay Kenya أحمد روضا كيني لفتي ستاقي وحان مغلين إن سيدو كالي مامولو دا قاركو تاقين وحامو قاسمك إن ديب باي أسو عصباناتي ديني أي إسباهيسيكي أي إسكوبهي سنجين
وقت وقت بدنا هيسنا وفاقد دونا وحصل وحسينا يا برهان
علاد وقت سلام يا سيدوك عبد الرشيد يدينالي تحدي الوائن سلام يا دمان رجيسياشا سوماليد يا عبد الرجيسان يا انتي لبالي من ورياشا يغوري يا إلعادين عيان كرة عسانا حي ويجي دي تدالو شاكتي ببشي سيالات سنة في هوري قرار كسوب حي مجالدك اسمعيو kaso dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aad u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo hore loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay ka soo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dawliga ahaa ee magaalada dhexeeya dawladda dhexe waan joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne Deeney iyo calaamadaarkiisii garow isugu tagay waxay keentay abuurtay yididiilo cusub runtii anuu waxaan joogay garow maalintaas madaxda Soomaaliyeed iyo qodobkii la jeediyay waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kale oo loo dhan yahay oo la isugu yimaado oo lagu taataabto wixii la isku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay garow ma hirgelin waajidaasi saaxiibkii Cabdi Rashiid uu sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu booqasho ku tagay Jubaland kadibna madaxweyne أحمد مدوب ويميد مجالك إن مغديش أو هالكات المدلة فدي يقدر لفتي هذا اللي بدأ عشر قرار لك الصوب بحي أو لا أعرفين كرا إلا هذا ما هي إنه مركا أربعة وجرة لكن واحد الحلي ولا تعبان كرا هذا اللي شيء كرا أو إلا أنت جرو تدم بيسك الصومي وهذا عين ذكر الله بيسن كرا إنه هالكام كم هي
وقعدت هذا ضم عصنتي أنت قلاس كابر كيو بلاضي وحكي دبي دور شو ينبار بعي وما بقبل إذا قارك بعي waxay ka dhaceen koonfur galbeed iyo Puntland sida arab ku dhufatay galmudug waxa wali ka taagan muran xoogan oo doorashadu ay qabsoomaysay in kala isbeddelka Puntland iyo koonfur galbeed ku yimid hadaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedada ka soo wajahay dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Rashiid sadan koormo
horta runti macnaha siyaasadu horta marna waa dadku isla qabsadaan isla shan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadka ay mitalayeen iyo gobolladii ay mitalayeen danahooda iyagu tixgelinaya ama aragtida ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masalixa lagu kala tagaa marka hadda barigii jawaari la ridayay oo maxamed mursal laga dhigay gudoomiyaha dawladda waxa uu qabtay in maareeyo maxamed mursal oo jawaari uga dhigayay haddana asigii waxa qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo aragtida markaas cirq ku sii shareerantay hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dowlad inay dad kale dhisaayeen baad warka uu aadka loo hadalhayo kaas weeye macnaheedu waxa la iska dhigi karaa kaas yaraan qodaha halkaas waa libaax nin kana iyo nin kaladay in ay ka dhici karto dhinaca kale inay Cabdicasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aamusan yahay laakiin berri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodahay inay wada socdaan ay maaragta kala socdaan kuwa kalena wada socdaan maamul goboleed macnaha maxaa la wadaxda soomaalida madaxweyneyaasha wada socon jireen mismaha kala boodi jireen hadda kuwan waa wada socdaan waxaa dhici karta markii doorashada loo dhawaado in maaragta dadka qaarkiis ay xagaa raqiisa kaga gasho oo kursiga la wada damco marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala dudaan runtii anigu waxa gooniya ma saarsaaro oo marna siyaasada iska wada socda masaalixda marna
waa gartay aad baan ma santaa waxaan u gartay oraahda soo xoorinaysa siyaasadu saaxiib joogtaa malaha laakiin waxay leedahay dan joogtaa oraahdi dhaysay waxaan u gudbayaa dinaari baan u gudbayaa maxaad ku dareen Cabdi Rashiid
taas Cabdi Rashiid waxaan ku dareenayaa waxa muuqato in faragelin oo maareeyay dalal badan oo ama mandiqada ku yaalo ama ay ku yaalo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto waxaana muuqato mar kasta oo la marti qaado madaxweynayaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay la soo noqdaan ay tahay mid isbedesho tan hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne Deeney ku tigay imaaraatigana wax ka soo bedeshay haddana aad moodid in ay dardar cusub oo isxurufeysi oo sidii horey u jiri jirtay ay ka muuqato inkastoo aan laga hordhici karin haddana mar walba anigu waxaan u arkaa in madaxda Soomaalidu ay maaragtay markasto faragelin ay u dhigan nagu yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii culayskii ka saarnaa dalkan 30 sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno Somaliland haddii aan aragno Puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danayni dalka Soomaaliya oo ay ahayd waqtigan in ay midoobaan ay aragti kale yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waqtigii hore barnaamijkii jiray oo building blocks-kii la dhihi jiray inuu aad hadda usoo shaacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan ismihiisa ay uga wada qeybgeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan hay waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelaya waa fargelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta Soomaaliya ay ku hayaan.
Waa gartay burhaan baan aan siinay burhaan khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaa qeyb ka ahaa sida Dinaar uu sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada qaliiska carabta gaar ahaan xulufada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dowladda qatar waxaad ka mid ahayd guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah faragelinta ama dareenteen intii aad hawsha ku jirteen
colaad waa maasanta horta hoggaanka dalka waxaa iska leh dowladda dhexe ee soomaaliyeed hoggaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotoma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa Puntland madaxdeeda la fariistay su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi heshiiskan dawada Itoobiya kula jidhaan maxaa idiin geeya simbale waxay dhaheen warshad kuma taallo halkan hubka lagu soo saaro hubka ayaanu kasoo gadanaa haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas dabcan dhaqaale iyo xuduudaha laysu gudbiyo amniguna way jiraan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahida idinka kafaalayso baahidii weli way jiddaa mid dhaqaale ayaa jidda mid waxaa jira shabaab lala dirirayo waxaa jira mid cadaawadeedo kala jidda oo amniga gudihiisa in laysuga baar marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragta inay victimka tahay amase aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin dee ugu dadkaasina mas-uuliyad baa la saaray waana la doortay wayna tegayaan ma ahan wax joogta ah oo aan laga gudbi karin waa wax laga gudbi karo laakiin waxay ku xidhan tahay hoggaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan
waa gartay cabdirashiid baan kusoo noqonayaa cabdirashiid burhaan sida uu sheegayo maamul goboleedyada waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan ma ku muuqataa in kala fogaansho weli weyn ka dhexeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynaya oo ay doonayaan inay ku midoobaan oo dantooda ku jirto
horta macnaha dowladda Soomaaliya u jirta waa dowlad aada u tabar daran especially midda federaalka waa dowlad aada tabar daran maamul goboleedyaduna ayadiiba kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladaas 20 kun oo ciidanka ajnabiga ay joogaan madaxda la waardiyeynaya ataanu waardiyeynayso macnaha 2006 hadda 10 sano la waardiyeynayo waa dowladaas haddii Museveni uu beri intuu maaragtay isla madax maro uu yiraahdo ciidankay waa la baxayaa kaftii maaragtay ay ka dhacay karto sida maaragtay xalalna iyo diyaaradaha lagu kala cararaayo horta dalkaas u tabar daran horta kow inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo dalkaas marka 10 sano lasoo dhaafay dowladda carto cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan siyaasad waxaa lagu soo wadin wax isku aruurina maamul goboleedyo aan 2 gobolo wada haysan baa la dhahay maamul goboleed baa tiin niman maaragtay gubernatorial in loogu magacaabo madaxweyne baa waxaa leeyihiin waxaa la dhahay madaxweyneyaal baa tiin koor koor uu rooda ahaa waa sildhibaane iyo wasiire la siiyey dowladda imbagaati koor roodiska wasiirada iyo sildhibaanada qaatay waxbaa laysu kakabahay oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay marka dowladdan horta ko waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala diidahayo oo kala diidahayo oo khafiifka oo dowlad ku sheegka oo intaas soo kujinayay horta ko waxaa looga baahanyay inay horta aysa uga darin oo ay isku soo aruuriso oo aan kala yacyaacin oo aan cid kale maaragtay firing u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin ayada laga rabaa markii inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aroorsato barkii bulshada caalamku waxa la isku dilay anaga dowladan gargaarinayna markii dowladii hadda dowladaadu ay farmaasho ay maanaysay Greece iyo maarekta Turkiga iyo waa la isku wada maarekta anaga saxiib gooni ah iyo anaga carab ah iyo carabu xataa maarekta madaxweynaha mar hadda boqor ba u yeeray hadda amir ba u yeeray waxa farqar dowladda laga rabaa adduunkaas kala jeedana inay isku wada wado shacabkan midowga meesha sagaashadu ka hayso oo shacabka iyo daacish iyo ku hareeraysiin ayada laga rabaa horta inay dadkooda haysato marka hadii walaal ka ka tago oo nin kale ay xadaysa qaraabo ah inuu ka aado ayada waxa ku leedahay marka madaxweynaha hadda aanu ahaan lahaa dulmi garow aan fadhiyaa dulmi ka hayo dulmi soo reeb iyo caado iyo dulmi qaydago ayada laga rabaa dadkaas inay ku dhex jiraan ayada laga rabaa dadkaas inay maaragtay ay kalsoonida haystaan taas horta waa midaas oo hadii waayeelka ma marka salfiirnayo yaa waayeelka aan leeyahay ayagu marka ayadaas ku fakan karta hadii laga kala yaacayo midda labaadna hadda Sweden iyo kale safarkiisa Imaaraadka kale anigu ma baasaysan wuxuu aaday iyo ciidamaha meesha ay ku hayaan dakada iyo xoolaha jifjiray dhaqaalaha iyo xoolaha laga dhoofsadaa marka in la baasaysto ma qabo in yimaado oo la wareysto waa loo baahan yahay hadaa marka xamar iyo isa kale dunida laga helay iyo qadar iyo yurub kanta wax laga siinayn ama maaragtay halkan waa in halkan loo soo jeediyo halkan imaansado haduu si imaansan in indhaha tagtaa oo ku qasbanaada carada firfiida iyo isa kale geeda carada wax ka jiraan marka dadka talada hayaana waa inay dadkooda aruursadaan
marka waxaad leedahay haddii iyaga ay ururi waayaan cid kale ururinaysa aadaya waa si fiican baan kuu fahmay waxaan rabaa inaan siiyo dinaari baan siinayaa dinaari magaalada muqdisho joogtaa talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay-adiina magaalada ammaankeedu wuu soo xumaanayaa dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo dowladda federaalka soomaaliya qayb buu ka yahay amni xumada magaalada muqdisho kusii kordhaysa oo dayacaad baa timid mar haddii siyaasaddii aanay deganeyn dayacaad xagga amnigaa timid aragtidaa ma jirtaa magaalada
aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa laakiin aniga waxaan arkaa oo aan cabdirashiid ku khilaafsanahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyiinta maamul goboleedyada markaa fiirisid kuwa tan federaalka saaran markaa fiirisid waxaasoo dhan haddii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyagu ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen laakiin waxaa muuqato in meel kasta oo ka mid ah dalka soomaaliya uu iskiis maaragtay isu caleema saaro iskiis uu rabo oo heshiisi u gelayo oo maamulkii federaalka aanu wax wara ka hayn waxaana arkaysaa taas inay wax u dhimayso xiriirka wada shaqaynta haddaan soo qaadano madaqada dalal badan oo ethoobiya ay hadda dhinaca naga saaran tahay waxa ka jira maamul federaal haddana maamulka federaalka ma dhici karto maamulada ama zoniska zonkaasi inuu intuu iska baxo ama imaraadka xiriir ula sameeyo ma dhici karto laakiin waxaa muuqata meesha waxa keenaya dhibaatadoo dhan inay tahay faragelinta ay wadamada carabtu ku hayaan dalka soomaaliya aniga mas-uuliyadda eegaa saara waxaanan saara siyaasiyiinta hadda kuwa xitaa hadda sheeganaya mucaaradka laftooda waxay u dhiganmugulihiin inay dhegeystaan wadamada shisheeyaha ee carabta hadii marka ay noqoto oo aan tahmaanagni uu maaragtay aqoonyanka ay yidhaahdaan haddii isagii laga waayo waxaa la aadaa dalalkii oo maxaan kura carabta aniga waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrinta ugu dhib badan ama dhibaatada maanta siyaasiyiinta soomaalida haysato waa dowlad orduna oo hadda dhalatay waxaan dhihi karaa inay wax badan dalka ka qabatay marka la fiiriyo ay isku dayday inay amniga wax ka qabto isku dayday inay ciidan samayso ay isku dayday in ay maaragtay siyaasiyan meesha ay maanta caalamka ka tagnayd ay kasoo kacdo oo dhinaca marka la fiiriyo xiriirada ay la samaysay imf ama world bank waxaasoo dhan inay wax badan ka qabay laakiin markii la tegay in gacan ay siiyaan maamuladii gobolada
waa kugu soo noqonaa bura waad maqlaysaa waxa jira waxa la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintooda markaad la hadasho ood weydiiso maxaad dalkii isugu hayn laadihiin oo guuldarada inay kuga wacan oo ammaankii wax uga qaban laadihiin qodobadii aad sheegtay inaad waddanka ku hogaaminaysaan maxaad u fulin laadihiin marka la weydiiyo waxyaabaha cudurdaarka ay ka dhigtaan waxa ka mid a waxay leeyihiin siyaasiyiintii la doonayay muddada afarta sane aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa lagaha nagu dhagay bilihii ugu horreeyayba aragtidaa ma qabta adiga
dowladda dhexe ani weli waxaan qabaa dowladdan hadda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister khayr in badan inay isku dayaan in ay tii dibadda soo ceshtaan halka ay ka gaabiyeen inay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshtaan iyagoo ku soo ceshanaya wada hadal iyo wada tashi oo weli dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ekabeen ayna ku kallifayso baahiyahaas
sidii markii horeba markii intii dawladda dhexdalka ka maqnayd ay ula kaashan jireen banaankeena ay ula kaashtaan maadaama dadaal badan la geliyay dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa mid midda labaad waxaan anu dinaar waa ku qaraabsanaa anu waxaan macnaha waxa weeyaan haddii aad aragtid ragid maanta dawladda Soomaaliya madaxda ka ah oo aan geedka ka soo bilaabo madaxweyne Axmed Madobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka madaxweyne South West sidoo kaleeto lafta gareen wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan xaaf wuxuu madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaanka ugu tirada badnaa xildhibaanada Soomaaliya xildhibaanada sheegay ahay ilaa 2000 xarka madaxweyne Siid Cabdullaahi Deeni wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intiba way ogyihiin dhibaatooyinka dowladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halkaa wax laga maamulo ay u adag tahay waa dadkii ugu habboonaa oo ay wada shaqeynaya madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay-ado badan kasoo shaqeeya marka haddii dowladda dhexe ee maanta jidda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre nimankii shalay federaalka joogay oo digooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayeen way adkaanaysaa qof kale oo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan waa midda koowaad haddaad fiirisid madaxweyne Siid Cabdullaahi Deeni anigu runtii lama joogin shirarkiisa hoosena kama warqaba laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekeddii boosaaso oo ahayd dekeddan ma u soo jeedaan oo maalgelintii iyo dhismihii aad ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa waa mid wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yiri imaada oo kaalaya gobolkii maal gashta saddex waxaana ka mid ahayd ganacsatooyinku la shiray in diyaaraddii fly dubai ay tiri waxaan bilaabaynaa fly job waxaasina waa development soomaaliyeed waa horumar soomaaliyeed iyo horumar gobolka in la sharaystana ma ahan sidii hadii cabdi cabdirashiid hadaad yiri in la sharaystana ma ahan waxaanu nahay dal federaala madaxweynaha dowladda dhexe wuxuu mas-uul ka yahay dalka soomaaliyeed oo dhan waana sidii la sheegay waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku inay intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fadhiistaan inuu raadsado dalkan la maamuli lahaa mas-uuliyad weyn baa isaga saaran kuwa dowlad goboleedyada soomaahan waxaa saaran mas-uuliyad equala waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga waxaan qabaa aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan ayaa ka mid ah oo dowlad ajnabi hor fadhiistaan in aysan ka shaqeynin dowlad dhexe Soomaaliya inay dinto because qofka sidaa u fikiraya ma ahan qof Soomaaliya
waa garta gabagabaan marayna barnaamijkeena waqtigeeta looga hartaan ka faa'iidaysanayna dhegaystayaal intiini laga yaabo in dhegaystiga barnaamijka aad dib uga soo biirteen waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya aan ku noqono barnaamijkeenna mar kale cabdirashiid baan aadayaa muqdisho cabdirashiid waqtigii doorashada ee 2020-ka loo ballamay waa soo dhawaanaya suurtagal ma tahay in waqtigeeda ay ku qabsoonto haddii ay qabsoomi weysana muuqaal noocee ayay gelaysaa siyaasadda soomaaliya
oo maashintahay anigu arrin doorashada waxaan kusoo gaabinayaa annaga heritage ahaan daraasho ballaaran oo hal sano kudhibaad wadnidan ka wadnaa waana soo bandhigaynaa haddii dowlada 2020-ka sida wax noqon karaan ama sida ay wax noqon karaan ilaa afar hadda arrin oo la sabayn karo oo noo muuqata marka daraashadaasaan soo bandhigi doona rabadaanka insha allahu tacaala laakiin wax waqtiguna aad u cidhiir u yahay marka dowladan waxay sharaf ku helaysaa magacaana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadkala oo fidlibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhafigto waxay soo diyaariyeen wixii ka dhiman lagu qurxiyo kadibna dalkan ayadoo xisbiya layahay shacabka la aado codbada inta hadday sameeyaan amniga muqdishona sudaan kiyaa karadana isqaqabsigan iyo waxaana magaalada laga yareeyo waxaa dhihi karaa waxay sheegan karaan guul waxaana u noqon kartaa arrin ku kaabeyn haday soo noqosho rabaan ay ku kaabeyn kareen karaan
waa garta aad bada maadsan tahay cabdiraxmaan dinaari ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsoonto oo waxa qorshihii loogu talagalay ama dowladdu iyo maamul goboleedu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo
aniga qorshahaas ima muuqdo inay suurtagal tahay haddii sida ay hadda ay wax ku socdaan ay noqoto dowladdu ma awoodo in ay wax ka qabato ama ay ku fakarto doorasho iyo cod iyo kuf
mar hadii admigii xasilintiisii ay meesha marayso, mar hadii aanay dowladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berrito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo, isagaa waxaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelay. Marka darose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganaya ayaga laftooda waxay dhinac kaga jiraan inay qaribaadba ay ka qaybgelayaan oo ay qayb ka yihiin oo u arkaan dowladdan muddada laba sano u hartay in maaragtay kadib ama sidegdeg siiyo ama meesha looga tuuro oo meesha looga saaro oo saas iyaku ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan. Aniga laakiin waxaa ii muuqda taas inay suurtagal ahayn, waxaana iyadana ay mas-uuliyadeeda ma qaadayso dowladda federaalka keliya, waxaa la qaadi doona dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana, waxaa la qaadi doona maamul goboleedyada. Dowladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqeynin, hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqeynin, hadday tahay mucaaradkuna aanay kala shaqeynin, arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dowladda lagula xisaabtami doono in la dhihi doono maxay u dhici weyso.
Gabagaba marayna su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa, laakiin Burhaan baan tegayaa. Burhaan, adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya oo wanaagsana la hirgelin karo waqtiga yar gaban?
Anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qod, si kastaba ha adkaatee waqtiga haray, haddii sharcigii sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyadsamiyo looga shaqeeyo oo sidii saaxiibkii Cabdirashiim sheegay miiska lasoo saaro in wax badan ka qabsoomi karaan, boqolkiiba boqol doorasho waa suurtagal deegaamadiisa inaan laga wada qaban. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab Soomaaliya haysataa waa ka yadhahay boqolkiiba toban. Degmooyinka Soomaalidu intooda badan har amni daraadeena waa xor. Marka doorashada inaan lagu xijeynin 100% dalkan markuu amni noqdo meelaha kale loo filay, intii ay ka qabsoomi ka dhacaya ayay ka qabsoomaysaa.
Waa gartay aqoonyahan Soomaaliyeed baa tihiin oo barnaamijkana gabagabo maraya. Su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa in hal daqiiqo inaan siiyo. Maxaad kula talin lahaydeen dowladda federaalka ah, maxaad kula talin lahayd maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida Dinaar uu sheegay kasoo horjeeda dowladda? labada talaad bixinaysaa marka min hal daqiiqo aan siinaya, waxaan ku hormarayaa Cabdirashiid.
Waad naasin tahay. Anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkan waqaana iyaga hadda dowladda mucaaradka u weyn hortagan iyaga weeye inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan 20 sano hadda soddon sano kudhawaadan wareer ku jirnaa inay miiska nabadda yimaadaan. Soomaalidu diintooda in laysku dhaqaan ma diidana, baawarka in wax laga siiyana looma diidana, amison iyo asaanid inay baxaan lama diidana, dowladda midadana kuwaas ma diidana. Marka shabaab korta inay sheedanka iska naaraan oo miiska soo fariistaan aan kula talina. Dadka siyaasadda ku wada jira oo ninna markaa miiska fadhiyo, ninna banaanka joogana oo ama dowlad iyo dowladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo sadbaanada iyo madaxweynaha iyo waxaa dowladda isleeyihiin, kuwaasna waxaan kula talinayaa in berri ay lasoo bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan ama saa dambe ama sano kadib ama 10 sano kadib, kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay gudaha marka horta sadanka la iska naaro la ogaado inaan la isku ciyoodin. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan kula talinaa inay indhahooda furtaan oo waxa saxmada khaas kala yaqaanaan oo caadifad iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan, guryahooda markay maamulahayaan ba caadifad ka shaqeeyaan, caqliga ku shaqeeyaan, xisaabtama khaldaan. Markay dhanka siyaasadda ka buuxo oo 90% dadan ley u qalan ay fiirin hayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caadifad u badan iska yareeyaan salankala siinaa 300 oo dulka kuban yahay.
Waa gartay Dinaar baan siinaya.
Aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso waxaan dowladda federaalka Soomaaliya aan rabaa inaan xasuusiyo inay mas-uuliyad badan ka saaran tahay, inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantood iyadoo dhibaato kala kulmaysa, haddana waxaan kula talinaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobollada, isla markaasina ay albaabka laftooda u furto qolyaha mucaaradka sheegana. Laakiin anigu uma arko inay mucaaradka waxaa la yidhahdaa waa qof diidan qalabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmaysa ee nidaamka ay wax ku wado. hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay. Dalka waxaa dal u ah in la koobay nabad la helo, isaga laftiisa siyaasigaad la helayo haddii aanu dalkan nabad noqon oo aan si nabada doorasho uga dhicin, shirshariif doorasho oo muxuu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto kadib xasan haatana dalka gudihiisa lagu qabto intaba ay ka tegay marka laga adkaado. Marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro ee uu hogaamiyo wayna farmaajo iyo ra-iisul wasaare qeyme, waa in fursaddaas la siiyo oo mucaaradka laftooda ay kala shaqeeyaan sidii aasaasay u shaqeeyaan.
waagartay
maamul goboleedyada waxaan leeyahay dalka Soomaaliya waxa dib ugu jirta in dawladda yar ee maanta jirta la wada dhisto oo qaran jiro oo Soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay iskashada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaasib ku ahayn oo ay u hoggaansamaan nidaamka dowliga ee federaal.
Waagartay Burhaan, adigana daqiiqadaada.
Aniga waxaan ku talinayaa midda ugu horeysa horta waa qabaa mucaaradka ugu daran ee Soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka shabaabka ah in ilaahay dariiqa saxda ku soo toosiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin. Laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo talada ugu weyn waxay ka go-daa dowladda dhexe. Mas-uuliyadda ugu sareysa heer qaran waxaa haya dowladda dhexe. Dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay labo sano waa waqti aada u tira badan. Caalamka maandeegyada la wada haysto dhan waa afar sano, kuwa ugu badan baa shan sano haysta halkii jeeran. Laba waqti badan baa idiin dhiman talada dejiya u dalbadsada ragga ay waxayna la wadaagaan isugu yaara amniga wixii looga heshiiyo si wadar ah oo wada jir aha loo fuliyo. Wixii idinkoo wada socda idin wada qabsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo in laysma xamanayo, laakiin waa markii wax waliba ay cad yihiin.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa idinkaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka faqiraada toddobaadka. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka. waxaa barnaamijka ka qaybgalayay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Dinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay Muqdisho. Labaduba qadka taleefanka magaalada Muqdisho ayay barnaamijka kaga qaybgalayeen. Qadka taleefanka ee magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalayay Burhaan Warsame Cabdi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Cala Xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan. dabcan barnaamijkii faaqdaada toddobaadkan ayuu inala socodsiinayay. waxaad weli nagala socotaan idaacadda Galabnimo ee v o eda ka imanaysa Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa magaalada Qaahira inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo xubinta Umuuraha Islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno xiisadaha ka calowsan dalka Liibiya oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalo ba'an, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 100 qof. dagaalada ka socda dalka Liibiya ayaa intiisa badan ka dhacay deegaanada ku xeeran magaalada Tripoli ee caasimadda waddankaasi. waxa uuna u dhexeeyaa dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Xiftar oo haysta qaybo badan oo ka mid ah dalka Liibiya. in ka badan 18,000 oo qof ayaa ku barakacay dirirta ka socota dalka Liibiya sida ay xaqiijisay qaramada midoobay kadib markii magaalada Tripoli iyo dhulka u dhow ay ka dhaceen dagaal qaraar oo u dhexeeya dhinacyada isku haya dalka Liibiya. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan machadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya cidda ku dagaalamaysa dalka Liibiya iyo dowladaha ay taageerada ka helaan.
xaalad dalka Liibiya waa xaalad adag ayay ku sugan yahay dalka Liibiya, khaas ahaan caasimada dalkaasi. waxaa dalka Liibiya isku diriraya laba dhinac. dhinac waa xukuumadda ay ictiraafsan tahay qaramada midoobay oo ah xukuumadda waxaa kuma ninka hogaamiya ninka loo yaqaan Siraj Faiz, iyo dhanka kaleto oo ah jeneraalka loo yaqaan Khaliifa Xaftar, ciidanka uu hogaaminayo isagoo raba inuu dalka Liibiya gacanta ku wada dhigo. dhanka xukuumadda waxaa taageersan dowladaha Turkiga iyo Qatar iyo dowlado kaleto oo reer galbeedka ah qaybo ka mid ah, sida dowladda dalka Talyaaniga oo aaminsan in dowladda dalkaasi ay ka hor istaagi karto tahriibayaasha kusoo qulqulaya dalkaasi Talyaaniga, inay kana baqayo inay soo raacaan ururada xabjirka dad ka mid ah ay kusoo dhuumadaan dadka tahriibayaasha ah. sidoo kale dhan kale shidaalka dalkaasi, dhanka Khaliifa Xiftar waxaa taageera dowladaha Carabta Imaaraadka, Masar, Sacuudiga iyo dowladda dalkaasi Faransiiska oo iyaduna dana dhaqaale kale dalkaasi Liibiya. dhinaca kale waxaa jira maleeshiyaad islaamiyiin xabjir ah oo cidna ka amar qaadan, kuwaas oo khatar ku ah amniga dowladaha dariska ee dalka Liibiya, taasoo bulshada caalamka cabsi badan markasta ay ka muujiso.
xeelareysha dawladaha arabta ayaa siyaabo kala duwan u arka qalalaasaha ka taagan dalka Liibiya, waxaana qaar kood ka daydiyeen in Liibiya cagaheeda dib ay isugu taagto. Hadaba Muhammad Bulay Muhammad oo ah aqoonyahan ka faalooda arimaha Bariga Dhexe iyo dalalka Carabta ayaa sharaxaya halka ay ku dambeyn karaan qalalaasaha ka ogaan dalka Liibiya.
Sida muuqata dagaaladan hadda ka soo cusboonaaday caasimadda Trablus ee u dhaxeeya dawladda la aqoonsan yahay ee fadhigadu yahay Trablus iyo ciidamada General Haftar, waxaa muuqata in ay waxa weeye dalka ay u horseedayaan wada mugdi ah oo aan la qiyaasi karin meesha ku dambeyn doonto. Sida in ogsoona waxa weeye Haftar wuxuu dagaal ku soo qaaday caasimadda Tripoli. Waxaa jirta waxa weeye in caalamku isha ku hayay arrinta Liibiya kadib dilkii Qadaafi wixii ka dambeeyay. Liibiyana ay kala qaybsanayd dowladaha reer galbeedku ay aad uga walwal qabaan arrinta qaxootiga in mar labaad ku soo furanto. La waxaynu ognahay waxa weeye xal hadda muuqda wadahadalada badan oo labada dhinac dhexmaray waxa weeye guul lagama gaarin. Sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda la aqoonsan yahay wuxuu sheegay in ay dhici karto in ay dagaaladan hadda socda ay qaataan muddo 30 sano ah, dagaalo sokeeyo ay isku bedelaan. Sidaynu ogsoonahay Liibiya waa dal qabiili ah oo dadku waxa weeye qabiil loo kala qaybsan yahay. Dowlad midaysa dalkana kadib sawiradii Qadaafi lagu ridayna aysan ka suurta gelin.
Liibiya ayaa gashay xiisado iyo dagaalo sukeeye tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii xukunka laga tuuray Mucaamar al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano ah. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay khalalaasaha ka taagan dalka Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen Saxnuuni aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii umuuraha Islaamka, markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha gabagabadii idaacadda aanu ku sii dhownahay codka Qatra Daahir Xiga.
Falastiin waxay tidhi miyaa kama maagaya xishood baan, miyaa kama maarmaya xishood baan la maagaya.
Jacaylkii markaan yaraa sidii mayaygii ahayd.
Horta sunbogid Falastiin ay haweenku waxay ugu qurux badan yihiin markay xishoonayaan. ولي قبر كقرح بدل الله ما قبر قرح يد واحد صوب أحلام كه شو ليس
قف بن آدم كنا حشوت كقفي عن قبره كريم
حشوت بعلاقة
واحد قف والبال قرب
أديا ما صن صحيح دقيستيال هي استاتي هي نكسر قبر جميل دون أي رعد غير قلب نمو وفلسطين أحمد يمالي علي وعبد الحكيم محمد شروعي واللي بقوله هم بعد فيو يعني له نبت كليه This is the